Tojikiston sharqida Mulla Abdullo va uning guruhini yo'q qilishga oid hukumat kuchlarining maxsus amaliyoti 14 aprel kuni ertalab boshlangani haqida sobiq muxolifatning Rash tumanida istiqomat qiluvchi sobiq a'zolaridan biri xabar berdi. Nomi oshkor qilinmaslik sharti bilan gapirgan manbaning aytishicha, mazkur amaliyotda Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan birgalikda Rash Ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i, sobiq dala qo'mondonlaridan biri Shoh Iskandarov ham qatnashmoqda ekan. MVD Mulla Abdullo haqida qandaydir ma'lumot oldi va bugun ertalab Samsoliqqa hukumat kuchlari bilan Shoh va uning xodimlari ham jo'nab ketdi. Ular Mulla Abdulloni qidirishyapti. Bu o'rtada uning guruhidan boshqa guruh yo'q, der ekan ishonchli manba. Maxsus amaliyotda ikkita harbiy vertolyotdan ham foydalanilayotganini aytdi. Ayni paytda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev bu ma'lumotlar asossizligini ta'kidlar ekan, yaqinda hukumat qarori bilan mamlakat sharqida tashkil toptirilgan Rash Ichki ishlar boshqarmasining ehtimoliy terroristlarga qarshi taktik xususiyatga ega bo'lgan harbiy ta'lim mashqlari boshlanganini bildirdi. Rash mintaqasida tashkil topgan ichki ishlar bo'limi va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi xodimlarining aksil terror qo'shma mashqlari boshlandi bugun. Bundan ko'zlangan maqsad o'sha hududdagi kuch ishlatar tizim xodimlarining kasbiy faoliyatini takomillashtirishdan iborat, der ekan vazirlik rasmiysi Asadulloyev. Bu hududga markazdan qo'shimcha kuch yuborilganiga oid gap so'zlarni ham inkor qildi. Ammo tojik rasmiysi Asadulloyev Rash vodiysida bugun boshlangan harbiy mashqlar o'tgan yil Rash vodiysida yuz bergan voqealar bilan bevosita bog'liqligini inkor qilmadi. Ayni paytda Tojikiston Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Fariddin Mahmadaliyev Rash vodiysida ertalab boshlangan harbiy ta'lim mashqlarida vertolyotlar, tanklar va artilleriya ham qatnashayotganini ma'lum qilgan. Rash vodiysida o'tgan yil ro'y bergan voqealarning asosiy o'yinchisi Tojikiston hukumati nazarida sobiq dala qo'mondoni Mulla Abdullo sanaladi. Kamarob darasidagi hukumat kuchlariga hujumda ham, o'sha voqeada qurbon bo'lgan 28 askarning o'limida ham aynan Mulla Abdullo aybdor ekani aytiladi. Biroq tojik jamiyatida Mulla Abdullo shaxsi haqidagi qarashlar doimo bir-birini inkor qiladi. Bir guruh siyosatchilar va tahlilchilar Mulla Abdulloning tirikligiga shubha qilib, uning 2002 yil NATO kuchlarining Afg'onistondagi amaliyotlari chog'ida o'ldirilganini aytadi. Tojikiston razvedkasi esa Mulla Abdullo laqabi bilan xalq orasida tanilgan Abdullo Rahimov Pokistonning Vazirstondagi to'qnashuvlarda chekinib 2009 yil aprelda mamlakat sharqiga o'tganini ma'lum qiladi. Shuni aytish joizki, o'tgan yil Mulla Abdulloning ayoli Shamsiya Rahimova muxbiringiz bilan suhbatda sobiq dala qo'mondoni Abdulloning hozirgacha tirik ekaniga shubha qilishini aytgan edi. Tojikiston rasmiylari esa Mulla Abdullo tojik jamiyati uchun bombadan ham xavfliligidan bong ursa-da, ko'pincha unga qarshi boshlangan maxsus amaliyotlar sir tutiladi. Mustaqil tahlilchi Iskandar Firuz buning sababini quyidagicha sharhlaydi.
Nizomiy va nizomiy Tojikiston chandon ba niroy xud e'timod nadoram mushdan amaliyot va ba indalil kamay xusdoran va
birinchidan, hukumat kuchlari bunday operatsiyalarda o'z kuchiga ishonmaydi. Ikkinchidan esa shusiz ham mamlakatdagi ijtimoiy va siyosiy barqarorlikning izdan chiqib ketishidan cho'chiydi. Ko'pincha Tojikistondagi hozirgi siyosiy vaziyat shishib turgan sharga qiyos qilinadi va hukumat kuchlarining mamlakat u yoki bu burchagida muxolifat liderlariga qarshi olib borayotgan maxsus amaliyotlarning sir tutilishi bejiz emas, degan ishonchda Iskandar Firuz. Abdullo Rahimov yoki mintaqada Mulla Abdullo laqabi bilan tanilgan sobiq muxolifat lideri 1997 yil hukumat va muxolifat kuchlari o'rtasida imzolangan tojiklar aro tinchlik bitimini tan olmay 2000 yil boshida Afg'onistonga o'tib ketgan edi. O'sha yillar Mulla Abdullo qarorgohi Kobulda bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgani haqida mahalliy va xorijiy axborot vositalarida xabar qilingan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.